nezinu, emocijas tādas dažādas. Kā prieks bija debitēt, jā, pasaules čempionātā, bet, nu, zaudējums 0-5, bet, nu, es domāju, nav ko nolaist rokas, mums rīt ir pēdējā spēle, ļoti svarīga, nu, mēs ļoti gribam tikt ceturtdaļfinālā, tāpēc darīsim visu, kas ir mūsu spēkos un iestākās pēdējo cīņu. Nu, es biju morāli gatavojies un bija skaidrs, ka būs grūti, tāpēc pirmās maiņas bija tādas, kāds bija, bet, nu, pieļauj arī kādas kļūdas, bet, nu, kļūdas vienmēr bija un būs, ir pie kā strādāt, bet, nu, kopumā es uzskatu, centos izpildīt treneru uzdevumu un kaut kur sanāca, bet varēja labāk, protams, vienmēr var labāk, bet, nu, ir pie kā vēl strādāt. Nu, uztraukums varbūt bija uz kādu brītiņu, bet, nu, nav ko uztraukties. Tāda ir tā hokejista dzīve, prieks, protams, ir prieks debitēt tādā līmeņa turnīrā un es savācos un gāju spēlēt, darīju to, ko varēju.